Киясындағы Егор Хикмел 24 май күнгі есілік Қазақстанның темір тауы сәкірінді әжесі білін кезелінзе чықыпты. Бірден кәді, Егор сәкірін ачық ойларының берінің ішіні ғачып, ол канализация тұрболарындың ақып кетті. Әжесінің әкілі тағырларына қарамаздан чағаны қалас етіп болмады. Діңі арыдан 3 күн кеченден соң Егорың жеседі тапылды. Дүйсенбі күні мүңлөрчі ерлі иллат еллерінде чағы жәжіклеріні ве гүллері алып, Егоры жайламаға иғынандылар. Адамларын көпісі үсті япылмадық ачық тұрын қойылырын хелекчілігі кетірмегінің мүмкіндігі варады дұйдырландығына қарамаздан, резмейлерін бұ ұрда етерлік чәрі көрмәндігі үшін қақар қазапларыны білдірді. Егор білен бағылы дөрән хелекчілігін үңяны шәкірін хәкіміне ачық тұрын қойылырын меселесі варады сорығы олыныпты. Әкім Нұркен Султанов құйыларын демір қапақларының ерлі ясайзылар тарапындан оғырлан яндығыны, әкіметтерін хем тәзелерін қоймақтың ядандығыны айдыпты. Султанов сол вақыт журналистері үзіленіп бұ меселенің чөзудінің тапмағы олары теклеп едіпті. Егорың жайланысында жас отан партиясының яслар ғана теметалалуымы қауыл едені дарыларын, құйыларын демір қапақларын алмағына қадығынсыл керізмек ойынша адамларын құлларыны топламағы басылады. Бір тағыдың довамында бұ чағырсы темір тауының 104 ясайзысы өз құлларыны қойды. Сесінің эфирде берілмезілігіні қайшыды Егорың қарындасыларының бері. Біз Егорың үліміне ерлі хәкімлерің үнәкәрі болындығыны чаклайарыз. Біз бір елден хем қоғырақ вағыт бәрі, олардан ачық қойылыры япмақларыны сорап келердік, дейді. Егорың хелекчілігінден 2 күн соң Теміртау шәкірінің мұңығылы ясыжысы сары ленталар дейліп атландырылын протест үрісіне чықты. Адамлар сары ленталары дақынып, сейдіп Егорың масқаласына өзлерінің дұйғыдосылығыны білдірерділіп. Протест чараны курнойчылар хакимин везипесинден чекилмегини талап эдип, Новотдаги демонстрациянын 1 июнда, ягъни чагылар корумунун халкара күнүнө кабатланып кечирилжектигине айттылар. Пайтагт Астанада хем колдоо чараларынын кечирилмегине карашылар. Егорун жетеди тапылгандан соң ерле ресмилер метбоот конференциясына курнап, жеңметчилиги савар такытлыгы сакламага чаардылар. Олар эдилжек ишлери анык айтмасаларды, дегишли чараларын көрүлжектигин белледилер. Қачынды ресмейлер, ені аталарын хем өз чағыларыны көз ғулық болмалыдықларыны, оларын хем жоғап кәртшілігінің бардығына айдандан соң, бұ қосмычы қақыр қазавың дөрімегіне себеп болды. Дүйсенбі күні Темирау шәкірінің прокуратурасы, Егорың үлімі білен бағылы жинайт ісінің қозғылындығыны мәлім етті.